ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Двадцять перша година у Києві в ефірі «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю. І упродовж нашої сьогоднішньої програми ми будемо говорити про таке. Як біженці ставляться до української армії? Почуємо включення з місця події. Хто і як утікає з Донбасу до Росії?
Статус біженця на сьогоднішній день міграційна служба взагалі нікому не предоставляє. Вона предоставляє статус так званого вынужденного переселенця. А це в правовому плані дуже суттєва різниця.
І як російські ЗМІ роблять з маргінального вебсайту «Медіа США».
Американські ЗМІ. Обама підтримує державний терор у Східній Україні.
Ну і про все це відразу після випуску новин. Зараз зі мною у студії Вікторія Карф'як. Їй слово. Прошу, Вікторія.
Дякую, Тетяно. До новин. Солдати 51-ї механізованої бригади з Володимир-Волинського знову виконують завдання в зоні антитерористичної операції. Вояки зараз працюють на блокпостах. Керівництво заявляє, що проблеми з бойовим духом у хлопців немає, а всі, хто зараз служить на сході України, потрапили сюди добровільно. Раніше, 29 травня, виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль заявляв, що 51-ша механізована бригада виведена з антитерористичної операції. Наказ начальника Генштабу Збройних сил України про відправлення 5-го батальйону територіальної оборони Івано-Франківської області в зону бойових дій на південному сході держави наразі скасований. Це підтвердив сьогодні голова Івано-Франківської обласної держадміністрації Андрій Троценко. Очільник області побував в частині, де дислокується батальйон, і повідомив, що хлопці залишатимуться на базі в Делятині. Нагадаю, протягом доби матері й дружини блокували військову частину в Делятині, вимагаючи, щоб прикарпатців не посилали в зону бойових дій без засобів спецзахисту. Сполучені Штати Америки не мають планів встановлювати системи протиракетної оборони ані в Україні, ані в Грузії. Про це в Києві заявила офіційний уповноважений Державного департаменту США в справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд.
Ми не маємо планів встановлювати протиракетну оборону ні в Україні, ні в Грузії, ні зараз, ні в майбутньому.
Нуланд підтвердила, що США мають намір надати Україні підтримку в здійсненні реформ, а також в сфері національної безпеки. Для врегулювання ситуації в Україні влада має припинити військову операцію на Сході, заявляє міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це він сказав сьогодні за підсумками неформальної зустрічі із главами МЗС Німеччини і Польщі.
Ключом к разрядке ситуации, конечно же, по нашему убеждению, является прекращение этой войсковой операции против протестующих. Именно тогда люди, которых вы называете сепаратистами, я убежден, ответят взаимностью.
Тим часом глава МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Україна має право застосовувати силу проти озброєних людей, які дестабілізують ситуацію в країні.
Польща підтримує діалог, і ми за політичне вирішення кризи. Але це не змінює того факту, що ми вважаємо, що Україна, будучи суверенною державою, має право використовувати силу стосовно нелегальних озброєних сил, які прагнуть дестабілізувати ситуацію в державі.
Зі свого боку, глава Міністерства закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр висловив сподівання, що Росія вплине на сепаратистські групи в Україні. Черговий раунд переговорів в форматі Україна-Росія-ЄС із вирішення проблемних газових питань відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом. Про це повідомили в Європейській комісії. Попередній раунд переговорів, який закінчився минулої ночі, був безрезультатним. Нагадаю, «Газпром» наполягає на виплаті Україною боргу за газ, поставлений наприкінці 2013-го. Київ ж домагається зниження ціни на газ, яку «Газпром» підняв майже удвічі. І це всі новини на цю годину. Тетяно.
Дякую за оперативні новини і нагадую слухачам, що з випуском новин була наша колега Вікторія Карп'як.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Слов'янську, що на Донеччині, зруйновано майже всі автозаправки. Нічим заправляти навіть машини швидкої допомоги. Про це йдеться у повідомленні Донецької облдержадміністрації. Також повідомляють про смерть двох дітей, які загинули через осколкові поранення. Якою є гуманітарна ситуація на Донбасі, розповідає наш колега Левко Стек, який зараз перебуває на місці подій.
Ситуація насправді доволі складна. Тільки я постійно базуюся зараз в Ізюмі, і це одне з міст, яке, власне, обрало для себе мешканці Донеччини і Луганщини, аби втекти від бойових дій. Вони сюди приїжджають, мені нагода поспілкуватися з людьми, які безпосередньо бачили, безпосередньо відчули на собі всі в лапках переваги цього протистояння, цього конфлікту. І, власне, вони говорять про те, що інфраструктура в місті доведена практично до критичної точки, починаючи від електроенергії і води, з якими постійно перебої, закінчуючи мобільним зв'язком і тими інфраструктурними об'єктами, як вокзали і автозаправки, про які вже йшлося раніше. Тобто руйнування доволі значні, і це практично унеможливлює нормальне місто.
А, Левку, як біженці ставляться до української армії?
Ті, з ким я спілкувався, звісно, це не є якимось репрезентативним, не є якоюсь репрезентативною вибіркою, але люди, які приїжджають, які втікають зі Слов'янська, вони звинувачують здебільшого у своїх бідах і поневіряннях саме українську армію, говорять, що їх тут ніхто не чекав, ніхто їх сюди не кликав, і всі проблеми, власне, створюють вони. Також люди твердо переконані в тому, що обстріли житлових кварталів, будівель, власне, ведуть саме українські силовики, і через це ставлення до них, м'яко кажучи, погане, якщо не сказати більше.
З якими зараз проблемами стикаються біженці?
Проблем дуже багато. Проблем дуже багато, і одна з причин, чому так є, чиновники з Ізюма розповіли мені про те, що з Києва жодної допомоги вони поки що не дочекалися. Тобто немає ніякої програми, немає ніякого фінансування державного, централізованого, яке б допомагало, яке було б спрямовано на вирішення проблем, першочергових проблем людей, які виїжджають з зони конфлікту. Тобто це житло, це харчування, це медикаменти, це навіть банальний одяг. Тобто багато хто просто зривався з місця, їхав без нічого, оскільки не міг залишатися у своїй домівці, у якій проводились там удари і обстріл вівся. Тобто тут насправді ситуація доволі складна, і поки що місцеві органи влади з нею не справляються в повній мірі, а Київ мовчить.
Про ситуацію на Донбасі розповідав наш кореспондент Левко Стек. Тим часом деякі російські діячі заявили про десятки тисяч біженців із України, які нібито прибувають до Росії. Проте дані російських же міграційних органів дають цілком іншу картину. Крім того, переважно проросійські втікачі, які таки дістаються до Росії з регіонів, захоплених сепаратистами, отримують там статус переселенців, але не біженців. Чому так, знає наш колега Сергій Драчук.
Загальне число людей, які прибули до Росії з регіонів України, охоплених діями сепаратистів і антитерористичною операцією проти них, склало кількадесят тисяч людей, свідчать дані російських міграційних органів. Зокрема, за останніми наразі даними Управління Федеральної міграційної служби Росії в Ростовській області, що межує з Луганською і Донецькою в Україні, за тиждень із 30 травня до 6 червня до цієї області в'їхали менш як 10 тисяч громадян України. Це спростувало твердження російського уповноваженого з прав дитини Павла Астахова, який заявляв, ніби 12 тисяч українських біженців прибули до області за один день. Та й тих, хто все ж приїхав із України до Росії, там не поспішають визнавати за біженців, розповів російській службі Радіо Свобода координатор групи волонтерів «Братерська допомога» в Ростові-на-Дону Анатолій Котляров.
Статус біженця на сьогоднішній день міграційна служба взагалі нікому не предоставляє?
Статусу біженця на сьогоднішній день міграційна служба взагалі нікому не надає. Вона надає статус так званого вимушеного переселенця, а це у правовому плані дуже суттєва різниця. Фактично, ці люди – біженці, бо вони втекли від війни, а їм дають статус вимушеного переселенця. Це істотні правові моменти.
Це суттєвий правовий момент.
При цьому далеко не щоразу дійсно йдеться про втікачів. Зокрема, за даними російських агентств, у тій же Ростовській області було розміщено 2102 людини з України станом на 9 червня. Такий же невисокий і рівень документального оформлення. Посвідки на мешкання в Ростовській області Росії попросили за минулий тиждень 31 громадянин України. Дозволи на тимчасове мешкання – 104, дозволи на працю – 28 осіб. Чимало переселенців із таких місць найгострішого протистояння, як Слов'янськ на Донеччині, місто, що його проросійські сепаратисти контролюють майже повністю. Їхня пропаганда накладає відбиток і на думки мешканців міста, які втекли від боїв до Росії. Одна з них на ім'я Ірина в інтерв'ю Радіо Свобода стверджувала, що продуктів харчування в місті бракує через те, що їхню доставку блокують. А от її версія того, що в місті не працює телебачення.
Немає телебачення вже давно, бо Карачун гору зайняла Нацгвардія, і телебачення в нас через це немає.
Телевежа на горі Карачун біля Слов'янська, яку контролюють українські силовики, перестала працювати через руйнування телецентру внаслідок постійних обстрілів із боку сепаратистів. Але серед містян чимало далі вважають, що в усьому винні Національна гвардія і правий сектор. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А що має зробити українська влада для людей, які хочуть покинути гарячі точки в Україні? Про це наші журналісти запитали перехожих на вулицях Києва.
На рівні Кабміну треба, щоб вирішили, щоб дали завдання тим.
Ну, обласним.
Довжні вирішити. Багато вже сюди до нас попереїжджало людей. А в нас у Коростишеві, наприклад, я знаю місце, там санаторій був, багато людей туди приїхало. Мене дочка їздила туди, крупи купляла, полотенця і все-все-все завозила людям.
Допомогти їм, зробити якийсь коридор, за допомогою якого вони могли поїхати звідти і влаштувати життя там, де немає війни зараз. Або тут, або на інших регіонах України, де немає зараз військових дій.
Поступово, крок за кроком, Верховна Рада, тоді місцеві, тоді вже люди розподіляються.
Не можна бути категоричним, бо можуть бути особливі випадки, які потребують гуманної допомоги людям. А я не впевнений, що не знайдуться ті хитрі, які захочуть добре жити і мати майно і в Криму, і на Україні ще десь, або на Сході.
Власне, якщо держава хоче показати, що вона має контроль над ситуацією, вона має щось робити. Робити максимально можливим те, щоб вони могли пересікти цей кордон безпечно. І наскільки можливо прорватися крізь блокпости от цим постраждалим сім'ям.
Що має зробити українська влада для людей, які хочуть покинути гарячі точки в Україні? Про це журналісти Радіо Свобода запитували перехожих на вулицях Києва.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставит вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Російські засоби масової інформації переймаються західним висвітленням подій в Росії. Особливо, коли є навіть найменший натяк на підтримку політики Москви на Заході. Але що мають робити російські медіа, коли вони цитують маргінальне джерело, видаючи його на поважний засіб масової інформації? Про це у сьогоднішній рубриці «Де за дня» від Ростислава Хотина.
The bloody aftermath of a strike on the separatist headquarters in the heart of Luhansk.
Коли телеканал CNN, як виглядало, звинуватив Київ у вибуху будівлі Луганської обласної держадміністрації, два провідні державні телевізійні канали Росії подали репортажі, спираючись на матеріал CNN.
This was the moment of impact.
Ми зробили і державне агентство новин РІА Новості та міжнародний телеканал Russia Today, який проводить лінію Кремля. У травні, коли Guardian подала суперечливий авторський погляд Джона Пілджера, у якому стверджувало, що США та Захід напустили фашистські сили на Україну, майже всі провідні російські засоби масової інформації висвітлили це. У коментарі, зокрема, говорилося, що Україна штовхає Захід на війну із Росією. Але що мають робити російські ЗМІ, коли англомовне джерело не є ані CNN, ані Guardian? А що, коли є яскравий, солідний і такий, що впадає в очі заголовок на кшталт?
Обама підтримує державний терор проти Східної України.
Джерелом є світовий соціалістичний вебсайт. І якщо цей сайт фінансується Міжнародним комітетом 4-го інтернаціоналу, який є групою, яка сподівається втілити заповіти Льва Троцького. Іншими словами, що мають робити російські мас-медіа, якщо вони використовують третьорядне за значенням джерело, але видають його за поважне і гідне серйозної уваги? Тоді російські журналісти можуть наслідувати приклад зляда веб-сайта, що його заснував Костянтин Риков, прокремлівський медіапідприємець. Взгляд взагалі не згадав про перше джерело, натомість видав це за думку американських засобів масової інформації. Ось заголовок зі взгляда за 4 червня.
Американські ЗМІ. Обама підтримує державний терор у Східній Україні.
Стаття взагалі не згадує світовий соціалістичний вебсайт, хоча й містить посилання на вісь логіки. Ще один маргінальний англомовний вебсайт, який передрукував статтю із першого джерела. Запис у Твіттері Костянтина Рикова був далі поширений користувачами Твіттера понад 100 разів. Згідно даних Alexa.com, компанії, яка відстежує інформацію щодо веб-трафіку, взгляд перебуває на 82-му місці у Росії щодо відвідуваності сайту. А світовий соціалістичний веб-сайт взагалі має занизькі показники відвідуваності. Навіть для того, аби Alexa.com його врахував у своїх дослідженнях. Він занадто маргінальний. Ростислав Хотин, Радіо Свобода, Прага.
І ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Що означають нові кадрові призначення президента Петра Порошенка?
Новопризначеного главу адміністрації характеризують як чудового комунікатора, який добре вміє знаходити спільну мову.
ЄС має попередити розкол між країнами-членами, вважають європейські експерти.
Зненацька заскочена агресією Росії в Україні та її віроломним порушенням міжнародних законів, європейська співдружність повинна припинити покладатися в питанні безпеки та оборони тільки на Сполучені Штати і НАТО.
І чи є громадяни Польщі учасниками протистояння на Донбасі? Ну і про все це поговоримо після короткого оголошення.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі, Одесі.
У Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
Ну і сьогодні у програмі «Ми разом» слухайте про те, хто допоможе біженцям зі Сходу, і про це буде о 21:33. І ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні». Медіа-менеджер Борис Ложкін очолив адміністрацію президента. Відповідний указ підписав глава держави. На думку експертів, перші призначення свідчать про те, що президентська канцелярія відіграватиме не так політичну роль, як виконуватиме технічні та організаційні завдання та налагоджуватиме зв'язки. Більше про це у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
42-річний Борис Ложкін прийшов на посаду глави президентської адміністрації не з великої політики, як його попередники, а з великого бізнесу. Він починав свій медіабізнес у Харкові і за кілька років створив український медіахолдинг – медіакомпанію, яка до останнього часу займала найбільший сегмент ринку друкованих медіа та реклами. Саме в медіасфері Борис Ложкін співпрацював із Петром Порошенком, який також є власником медіаактивів. У 2013 році Борис Ложкін продав медіахолдинг бізнесмену з близького оточення президента Януковича Сергію Курченку. За офіційно непідтвердженими даними, Борис Ложкін змушений був це зробити, бо інакше міг би просто втратити бізнес. Досі Борис Ложкін дистанціювався від політики і не декларував політичних симпатій чи антипатій. Новопризначеного главу адміністрації характеризують як чудового комунікатора, який добре вміє знаходити спільну мову, каже журналіст Вахтанг Кіпіані, який був головним редактором одного з журналів, що входив до холдингу, який раніше належав Борису Ложкіну.
Може домовлятися з усіма і про все. Якщо йому потрібно було вирішити питання з партнерами по бізнесу, чи з політиками, чи з олігархами, він завжди для тих бізнесів, які він керував, знаходить якісь компромісні рішення. Він не людина крайнощів, це точно. Він не тактик. Він завжди виходить зі стратегічної точки зору.
Борис Ложкін може бути корисним для налагодження зв'язків не лише з українськими політиками та бізнесменами, а й з російською владою. Адже, як зазначає тижневик «Ділова столиця», частина його медіа-активів мала російську прописку, а минулого року він отримав подяку від голови Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко за зміцнення добросусідських відносин між Росією та Україною. А ось європейський вектор зможе посилити новопризначений перший помічник президента. Ним став Юрій Оніщенко, який досі був послом України в Норвегії. Заступниками голови президентської адміністрації стали депутат з фракції «Батьківщина» Геннадій Зубко, який працював у команді Порошенка під час президентських перегонів, та Олег Рафальський, який обіймав цю посаду за президентства Віктора Януковича, а потім у тимчасовому апараті виконувача обов'язків президента. Коментуючи ці призначення, політолог Кость Бондаренко вважає, що політична вага адміністрації президента зменшиться, а натомість може зрости вага Ради національної безпеки і оборони.
Роль адміністрації президента буде знижена, буде забрано більшість політичних механізмів. Буде робота по обслуговуванню саме інституту президента. Це зв'язок із бізнес-колами, це зв'язок медіаполітики.
Прес-секретарем президента став журналіст Святослав Цегулко, який досі працював на П'ятому каналі, що належить Петру Порошенку. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Ну і продовжуємо свободу сьогодні. Країни Європейського Союзу докладають зусиль для знаходження виходу з українсько-російської кризи. Сьогодні у Санкт-Петербурзі ці пошуки здійснюють голови зовнішньополітичних відомств Німеччини і Польщі, які проведуть консультації із головою МЗС Росії. Тим часом агресивна політика Кремля, його нинішній військово-економічний тиск на сусідів дав Євросоюзу низку уроків. Про те, чому саме навчила європейців українсько-російська криза, з'ясовував Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі.
Зненацька заскочена агресією Росії в Україні та її віроломним порушенням міжнародних законів, європейська співдружність повинна припинити покладатися в питанні безпеки та оборони тільки на Сполучені Штати і НАТО, вважають деякі європейські експерти. Директор Центру досліджень безпеки Етьєн де Дюран, зокрема, каже.
Євросоюз має одним голосом реагувати на дії Росії. З іншого боку, європейці повинні зайнятися своєю колективною безпекою, тобто захистом своєї території. Для цього слід припинити різкі та нескоординовані скорочення оборонних бюджетів по всій Європі, у першу чергу у великих європейських державах.
Каже аналітик з питань безпеки. Втім, є й інші уроки української кризи, які повинна засвоїти об'єднана Європа. Брюссельський експерт із міжнародних відносин Етьєн Пертюсо переконаний, що, по-перше, країни Сходу Євросоюзу, на відміну від західних партнерів, вбачають у політиці Кремля реальну небезпеку для себе.
Сьогоднішня українська криза та сприйняття російської загрози окреслює розкол між східними країнами, яких Росія дуже непокоїть, та Західною Європою, яка хоче примирення. Для західних країн Москва стала важливою через існуючі економічні контракти. І чим далі стратегічний розкол між Сходом і Заходом Європейського Союзу поглиблюватиме їхні розбіжності.
В стратегічній культурі Кремля Україна – це ключовий елемент, що лежить не в дипломатичній, а в безпековій площині, вважає Тома Гомар, історик та голова відділу стратегічного розвитку Французького інституту міжнародних відносин. Поведінка Володимира Путіна пояснюється насамперед складною внутрішньополітичною ситуацією, вважає він, і додає, що економіка Росії переживає стагнацію. Переобрання Путіна в 2012 році супроводжувалося акціями протесту, і саме тому голова Кремля намагається наново запустити свій режим на основі нової національної ідеї.
У Путіна є частина оточення, яка хоче надіслати європейцям та американцям такий сигнал. Ви занепадаєте, тому безпековий устрій, який був створений наприкінці холодної війни, більше не дійсний, і його слід заново обговорювати. Не плюс валабл, і
його слід негосіювати. На думку французького політичного аналітика, саме в цьому й полягає головний сенс українсько-російської кризи, а також кризи між Росією та Заходом. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Чиї громадяни Польщі учасниками протистояння на Донбасі? Деякі польські та російські ЗМІ поширили інформацію про поляків, які начебто є по обидва боки донецьких барикад. За даними польських політиків і експертів, ці чутки перебільшені і мають на меті дискредитувати Польщу. Проте, наголошують вони, легковажити появою навіть поодиноких польських радикалів на Донбасі не варто. Про це у матеріалі Юрія Савицького.
Польські ЗМІ облетіла новина про те, що в Донецьку серед проросійських сепаратистів з'явився варшав'янин Бартош Бекер. Цей лідер ультраправої організації «Фаланга» твердить, що приїхав на Донбас, щоб надати моральну та інформаційну підтримку сепаратистським утворенням. Про це він говорив на вічі, організованому прихильниками так званої Донецької Народної Республіки, яку Україна визнала терористичною організацією. В промові, запис якої опублікований одним із найбільших польських інтернет-порталів Onet.pl, Бекер наголошував.
Я не представляю польський пронатівський уряд. Я представляю польський вільний народ, який проти терористичних баз НАТО на території Польщі.
Рафал Панковський, координатор Центру моніторингу расизму у Східній Європі, твердить, що появою Бекера на Донбасі не варто легковажити. Він розповів Радіо Свобода про організацію «Фаланга», яку Бекер очолює.
Бартош Бекер – це лідер неофашистської організації «Фаланга», яка діє у Польщі кілька років. Це мала і маргінальна організація де-факто. В цьому середовищі діє декілька осіб. Це нечисленна організація, яка проте відома тим, що проти своїх політичних суперників застосовує насилля.
Панковський пояснює.
Але генеральні маємо до чинення з певним таким.
Ми маємо справу із певним парадоксом у сучасній Європі, який можна назвати інтернаціоналізацією націоналізму. Я вважаю, що не можна легковажити цими рухами. Вони можуть бути маргінальними одного дня, але вже наступного дня вони можуть впливати на події. Крім цього, вони створюють відповідний настрій, атмосферу, поширюючи ксенофобію, антисемітизм чи застосовуючи насильство.
Щодо заяв донецьких сепаратистів про те, що начебто на боці української держави воюють польські найманці, то у Варшаві їх спростовують. Речник польського МЗС назвав ці твердження чорним піаром. Схожі твердження у Єжи Дзівульського, колишнього керівника охорони екс-президента Польщі Олександра Квасневського. Повідомлення російських ЗМІ про те, що він є польським найманцем на службі в української влади, Дзівульський називає провокацією, яка мала б погіршити політичну ситуацію в регіоні. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У берлінській Дат-галерії триває виставка сучасних українських художників «The Ukrainians». Вона презентує їхній погляд на політичні події в Україні не лише останніх місяців, а усього періоду незалежності. У виставці у рамках дискусійної платформи також беруть участь письменники. Куратори та художники кажуть, зараз важливо інформувати західну аудиторію про те, що відбувається. Адже Європа, так само як і Україна, виявилася не готовою до російської пропаганди. Про це у рубриці Радіо «Свобода», «Культурама».
Виставку «The Ukrainians» не планували заздалегідь і зробили дуже швидко. На хвилі останніх подій на сході України, розповідає кураторка Даат Галері Беттіна Кляйн. Участь у ній взяли українські художники, що мешкають у Києві та Берліні, а також письменники Сергій Жадан та Юрій Андрухович. Беттіна Кляйн каже, виставка стала важливим кроком, щоб поінформувати аудиторію у Берліні про події в Україні. Утім, роботи стосуються не лише протестів та війни. Виставка розповідає практично про увесь період незалежності, а в експозиції представлені різні покоління художників.
Я хотіла продемонструвати, що багато з цих митців говорили у своїх роботах про політику задовго до революції, і деякі з них стали доволі пророчими. Наприклад, відео Миколи Рідного, відзняте 2009 року у Криму, в якому йдеться про агресію правоохоронців.
Розповідає Беттіна Кляйн. Є, однак, і зовсім нові роботи. Наприклад, інсталяції художниці Лади Наконечної були створені під впливом зимових подій. Одна з них не розпочатий діалог другорядних героїв про те, як на початку протестів люди чекали на лідера, аж доки не зрозуміли. Головні дієві особи саме вони, а не політики. Художниця взяла репліки безіменних персонажів класичних п'єс і спробувала побудувати між ними розмову.
Мені здається, що не можна так покладатися на когось, тим більше, що цей хтось просто використовує тебе. Те, що була сцена на Майдані і дуже з голосним звуком, дуже голосною музикою, вона заважала людям розмовляти. І ті, хто жив в палатках, вони намагалися зробити цей звук тихіше, вони просили, і їм так і не вдалося.
Пригадує Лада Наконечна. Інша її робота «Стіл переговорів» розповідає про те, як мова перестає працювати, і її на зміну приходить мова сили. Це портрети побитих людей у розбитих рамах, виставлені колом. Перемовини через залякування, пояснює Лада Наконечна.
Ви слухаєте «Культураму».
Леся Хоменко на виставці «The Ukrainians» презентувала роботи, зроблені просто на Майдані. Це портрети мітингувальників, точніше їхні копії.
Я ходила на Майдан, малювала портрети людей, що стояли на Майдані, дарувала їм оригінали, а копії залишала собі. Цим я хотіла для себе показати, яким є співвідношення мистецтва і реального життя, і дійсності, що є в авангарді, культура чи справді життя. Оригінали я віддала в життя, копії залишила в системі мистецтва, в системі культури. 170 копій малюнків.
Розповідає художниця.
І це була рубрика «Радіо Свобода Культурама», яку підготувала Женя Олійник. І на цьому ми завершуємо програму «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Тетяна Ярмощук. Дякую усім, залишайтеся з нами. А зараз на черзі програма «Ми разом».